Miðvikudagur og við erum að taka skemmtilegu leiðina heim. Skemmtilegt er nú að vera komin heim til sín klukkan 6. Ég hérna fór nefnilega Carnivore í gær.
Carnivore,
já. Og hérna ég með smá ráðleggingu frá henni Lukku vinkonu minni og frá mágkonu minni henni Ágústu það hvernig maður fer í þetta. Ég klikkaði á sig fyrir hálfleik.
Og þú borðaði þess að bara nautahakk?
Nei, ég byrjaði á kjöti og svo fór ég yfir í nautahakki og það gerði útslagið.
Það fyrst bara
Ég fekk svona eila gullbuna.
Ég prófaði þetta í fjóra dag og ég bara geti, ég fekk ógeð beikunni.
En betur, hver er þá líkillinn?
Í dag? Já. Það bara steikur. Það bara 50 óskall kíló, skilur.
Það svolítið dýrt.
Já, þetta mjög
dýrt. En á móti kemur þá ekki að kaupa neitt grammit og enga mjólk voru ekki neitt.
Nei.
Og það kannski bara jafnast út.
Já, og enga kartöflur og ekkert eitthvað bygg, sko.
Bara borða hrossakjöt í þessu.
Já. Ég fæ bara í alveg, ég get ekki lifað á kjöti, ég bara búin að komast að ég ekki carnivore típan.
Nei, ég ætla að láta á það að reyna núna.
Þetta víst voðalega gott fyrir heilsuna.
Ég stalst reyndar, ég fekk mér löngu í hádeginu, það allt í lagi, ég meina það úr fisk dýrur í.
Já, en hvað með, það aðalatriði.
Já.
Þú ert ekki góður að halda þér svona við.
Nei, sko, Jón líka, hann svona, hann tekur þetta alltaf alveg á metraða. Þú veist, hann byrjar og svo hættir hann eftir hátíð.
Já.
Og hann bara búið með þetta.
En þetta carnivore, þetta búið að breyta lífi margra, gott fyrir heilsuna. Og...
En talandi með heilsuna, ég fann hérna, sko, fyrir svona ákveðinu, eitthvað stærri líkamann og ég hugsa með mér, ég þarf að fara til læknis.
Já,
eins og maður gerir. Það er nú ekki oft sem ég fer til læknis, það er ég tildur að hress maður, eins og þú ekki
tekið
eftir þetta. Og fann
heilsugæsluna þína og svona
akkurat. Og þetta er sem sérfræðilæknir, þannig ég hringdi með bros á vör, sagði góðan daginn. Já, það var góðan daginn. Hérna, mér skilst að sé þetta panta tíma hérna hjá Jóni Jónssyni lækni.
Já,
ekkert mál. Já, hörru, ég ætla að fá tíma hjá honum. Og í svona sekundu brot þá hugsaði ég mér, já, ég get kannski fengið tíma í fyrramálið eða í versta falli bara á mánudag.
Þá, bjart, sýtrendar, ok.
En svo fætt að ég er náttúrulega ekki hérna á mánudaginn, þannig ég hugsaði á þriðjudaginn.
Það var 17. júní,
náttúrulega. Á miðvikudaginn,
það er stókurat.
Nei, já, herðu, Jón Jónsson, hann á fyrst tíma, 23. apríl.
Á næsta ári?
Nei, á þessu ári. Ég sagði, fyrir eftir hátí. Skiptu það einhverju máli? Já, nei, ég er að fá pípara fyrir hátí.
Nei, apríl.
Nei, sko, vitið það, þetta er náttúrulega bara rugl. Sko, maður get ekki labbað einhvern veginn inn hérna hjá lækni.
Nei, þú getur ekki hjá sérfræðilækni, þú getur náttúrulega fara á læknavaktina.
Já, það er eitthvað...
Og þá býður í tvo tíma.
Já, þú þarft að gera
það.
Hvort viltu býða í tvo tíma eða ár?
Já, akkurat.
Jú, en ég meina, þú veist, ef þú þarft að fara til læknis...
Nei, nú spyr ég bara, nú segistu, eru þið með heimilslæni?
Já, það er ekkert á honum að greiða.
Nei, ég bara segi að það er ekkert allir með
heimilslæni.
Ég er með heimilslæni og hún er frábær.
Já, ég er með æðislegan heimilslækni, hann Jörund, en það er mjög mikil bið.
Já, það er ekki.
Og ég hringdi, ég þurfti að koma stað hjá lækni núna fyrir hvar tveim vikum síðan.
Aha.
Og þá fæ ég mitt að heyra þetta, hérna, já, heyrðu, það var laust tími í ágúst og ég sagði, já, heyrðu, ég get nú ekki alveg beðið svo lengi. Nei, því miður, þetta er bara það eina sem er til. En, þú gætir hringt hérna klukkan 8 í fyrramálið.
Já, svona er því
að
mér líka.
Og þá getur þú fengið sko svona stuttan tíma ef þetta er eitthvað sem að bara hann getur þá vísað þér
áfram
og eitthvað. Samtlýsa
er þetta. Herðu, ég bara reif mig á lappir, bara 5 minútur í 8, bara alveg tilbúin á símanum að byrja að hringja og gerði það. Og náði sambandi eftir einhverjar 3-4 mínútur.
Já.
Nei, því miður, það er allir stuttu tímandi farnir.
Já, pældu í þessu.
Ég náði þessu á fjórða degi.
Herðu, ég skal segja, þetta er náttúrulega bara vitleysa. Svo til dæmis um daginn, ég hringdi á hana, ristilsetrið eða eitthvað.
Ristilsetrið?
Nei, þú veist, maður að fara bara í ristilspeikinu.
Þetta fara bara í svona almenna, sko, það er ekki eitthvað mægir að svo læri á þér. Það er heili...
Tipir
að
svo læri ristilsetrið.
Mér stærði þetta rosa fallegt orð yfir ekki fallegt sem er að gera
þetta. Nei, það er bara, þú veist, við þurfum öll að fara í þetta. En sko, ég hringdi hana, góðan daginn, herri, já, ég var að pæli að fá tíma hana hjá okkur ristilspeglun. Já, ok, ertu með eitthvað læknir í huga? Nei, ég sagði bara eitthvað góðan sem hann bara ratar. Já, ég var reynda að vera fyndur og létt í gaurin. Já, herðu, ekkert mál, herðu, ég læt hann bara hringi í þig. Og ég hugsaði mér, lætur hann ringi í mig. Þar ég að vera með anskóta síman í andlitinu, þangað til að honum þóknast að ringi mig.
Já, svona
er þetta. Ekki hægt að gefa mig bara tíma.
Nei.
Í ristilspeglun, í símtalinu.
Men svona er þetta. Ég var að býja til símtalinu daginn, ég var í jókatíma og hugleyslutíma, en ég var með síman hérna bara sem maður aldrei að gera, við leðnum mér að því ég bara, ég ætla sko ekki að missa af símtalinu frá lækninu.
Nei, ég ætla ekki býði hálft ár, þú veist, með allt niður um mig, skilur, af því að honum dettur í huga. Í
bókstaflegri merkingu.
Honum dettur í huga að ringja, skilur, eftir fjögur. Þá tek ég ekkert síman, skilur.
Nei, það bara best að
gera. Hvers konar vitleysa er í gangi í þessu samfélagi? Ég get ekki farið til læknis.
Maður bara að gera eins og vinur minn sem að sá þetta fyrir mörgum árum síðan.
No.
Hann bara náði sér í lækni og giftist honum.
Já.
Það var bara þannig.
Þetta er frábær.
Svo reynda skildan við hann og þá náði sér í tannlækni. Hahahaha